Vasario 16-ąją ateitininkai kvietė į valstybės atkūrimo dienos labdaringą pokylį. Kviečiame pasiklausyti šio vakaro proginės kalbos. Publicistas Vidmantas Valiušaitis. Konkurencija dėl praeities, politikos smaigalyje, istorija.
Noriu kalbėti temą, kurią, jeigu teko kam girdėti, profesoriaus Vytauto Landsbergio kalbą iš signatarų balkono, ypatingai antrąją jos dalį. Tai žinoma, aš tą pačią temą, tik tai gal nemokėsiu taip poetiškai ir filosofiškai pagrysti, bet aš pasistengsiu faktais ir konkrečiais liudijimais tą mūsų dramą, kurią iš esmės išgyvename ir kurią truputį užsiminė ponia Andrikienė, iš tikrųjų vyksta atminties, grumtinės už atmintį. Todėl istorija yra šiandien politikos maigalyje. Mes, Adolfo Damušio centras, Nacionalinėje bibliotekoje pernai paminėjome, surengę buvom didelę parodą ir 2 dienų konferenciją apie 3 draugus. 2 iš jų buvo vienmečiai su nepriklausomybė, gimė 18 metais. Tai daktaras Juozas Kazickas ir daktaras Kazys Ambrozaitis. Ir 10 metų vyresnis už juos daktaras Adolfas Damušis. Jie buvo visi 3 draugai, nors vienas vyresnysis, 2 jaunesnieji, visi 3 ateitininkai. Ir ta sukaktis buvo itin maloni prisiminti. Mes turbūt nemokėjome pakankamai išreklamuoti to renginio, kad atvyktų ir ateitininkų. Buvo vienas kitas, bet ne tiek, kiek galbūt tie žmonės yra Lietuvai nusipelnę ir verti. Tai tie žmonės per 50 metų padarė Lietuvai labai daug. Mes mažai žinom apie tai, beveik nežinom. Na, buvo Kazickas, turtingas žmogus, paukojo valdovo rūmą, daktaras Damušis, tai jis ten kažką dainavoj padarė. Tai yra detalės, bet tas 50 metų jų veiklos už Lietuvos ribų, atskendi miglose. Ir to žinių stingant, tai mes šiandien kartais neįvertinam ir nesugebame jų pavyzdžių mūsų žmonių, šio laiko žmonių motivuoti, sutelkti ir išjudinti stipriau sąjūdį, ateitininkų sąjūdį. Nes vis dėlto 30 metų, jeigu palyginsime prieškario ateitininkiją ir šių laiko ateitininkiją, tai jie per 20 metų didelę bangą sugebėjo atnaujinti Lietuvą. Mums kažkaip dar nesiseka tos bangos pakelti, kad jų svoris matome žmonių, kurie reiškiasi Lietuvoje, bet jų galėtų ir turėtų būti turbūt daugiau. Čia yra maža dalis knygų. Čia yra maža dalis knygų, ką jie ten padarė, išleido ir pristatė. Bet viena iš knygų, 3 laida, kaip tik tai išėjo pernai paskutiniais mėnesiais, Vilties kelias. Juozo Kazicko atsiminimai papildyta su nuostabiais laiškais žmonai, susirašinėjimas, šeimos ryšys. Kaip jie buvo vyro ir žmonos santykiai, atrodytų turtingas žmogus, keliauja po pasaulį, visas pasaulis atviras, mažiau šeimoj negu ir tie laiškai yra nuostabos. Jos galima į geriausių rašytojų tomus dėti ir tai štai, bet čia nėra tik tai meilė. Šitoj knygoje yra kelias, ta knyga turėtų būti mūsų mokyklų programuose, kur parodo visą lietuvio, krikščionio žmogaus, pilnutinio žmogaus, kaip Šalkauskis sakydavo, skerspjūvį. Nuo jo mokyklos, universiteto, verslo, gyvenimo, rezistencijos, kovos, kada laikas atėjo ir kada reikėjo tam dėtis. Iki pat jo sugrįžimo, dosnaus sugrįžimo į Lietuvą. Ir štai šitoj pasakojime, šitam istorijoje, vat yra mūsų tautos drama. Jinai nėra vienareikšmiškai ir lengvai perskaitoma. Todėl, kad susikerta fundamentalios vertybės, požiūris į istoriją, į praeitį, į nesutaikomose pozicijose atsiduria. O štai britų istorikas Rodžeris Murhausas parašė pirmą kartą vakaruose knygą apie Molotovo-Ribbentropo paktą. Reikėjo 75 metų, kad šita knyga pasirodytų. Būdavo istorijose užsimenama, puslapis, pusantro puslapio, buvo kažkoks paktas. Bet kad jis taip perkeitė visą istoriją, rytų Europos istoriją, suniokojo milijonų žmonių gyvenimus, tai apie tai nebuvo kalbama. Ir štai šitoji knyga yra nuostabi knyga. Rekomenduoju perskaityti neišversai lietuvių kalbą, vadinasi Velniška sąjunga. Ir labai parodo mūsų šitos istorijos konflikto gelmę. Vat štai matome, 22 mėnesius, trečdalį laiko, negu truko antras pasaulinis karas, artimiausi sąjungininkai buvo stalininė Rusija, Sovietų sąjunga ir hitlerinė Vokietija. Šiandien propaganda mus bando parodyti kaip nacių sąjungininkų, kada tuo tarpu jie jungė jėgas net kovodami su Suomija, kada nebegalėjo Rusija įveikti Suomių, vokiečiai siuntė pagalbą ginklais, maistu ir taip toliau. Čia yra paradas Lenkijos sudraskimo ir Lenkijos išsidalinimo. Matote, kaip yra jie pasipuošę. Brest-Litovskas arba Lietuvos brasta, 39 rugsėjo 22 diena. Semionas Krivošeinas ir Heinzas Guderianas, du karvedžiai, priima bendrą paradą. Labai gerą knygą pernai išleido Pačepa. Pačepa yra rumūnų žvalgybos vadas, aukščiausias pareigūnas iš rytų bloko, perbėgęs, pasitraukęs į vakarus, vakaruose pasiprašęs politinio prieglobščio ir apmokytas būtent Stalino žvalgybos. Ir jie mokėsi iš vadovėlio, kuriame yra pasakyta, jis cituoja, jeigu jums pavyks skleisti dezinformaciją, pavyks ir visa kita. Ir mes šiandien kalbam apie hibridinį karą, kaip o tam tikrą naujieną. Iš tikrųjų tai nauja, viskas, kas užmiršta ir kas seniai buvo atrasta. Tai va čia yra Pačepa, manau, kad jis dar tebe gyvas. Jis ne vieną knygą parašė, bet visos knygos vertos dėmesio. Štai jo mokytojas, Pačepos, Aleksandras Sacharovski. Jis buvo atsiųstas į Rumuniją, suburti KGB pavyzdžių politinę policiją, sekuritatę. Ir faktiškai jis buvo jo viršininkas, pat ten jo kiti tai buvo tik tai kaip statytiniai, kaip ir Lietuvoje. Visada valdė antrasis žmogus. Ar partijoje, ar saugume, ar kur nors būdavo iš Rusijos atsiųstas, o lietuvis pastatytas kaip fasadinė figūra. Tai ką jis pasakė? Kad dabar vyksta trečiasis pasaulinis karas. Šis karas sumanytas kaip karas be ginklų. Sovietų blokas turi jį laimėti, nepaleidęs nei vieno šūvio. Tai idėjų karas, tai žvalgybų karas, kuriame paleistas į darbą naujas, galingas ginklas, vadinamas dezinformacija. Jos tikslas paskleisti į tiesą panašią juodinančią informaciją, kad šmeištas atrodytų nukreiptas į tikrą blogį. Tai, matote, dienraštis 20 amžių, 39 metų gegužės pirmoji diena. Lietuva dar laisva, dar nepriklausoma, dar net rusiškų bazių, sovietinių bazių neturime. Bet jau sudraskyta Čekoslovakija, nacių ir štai aprašomi valstybių užkariavimo būdai. Politinis suskaldimas, izoliacija ir apsupimas, nuolaidų išspaudimas, veikli agentūra, psichologinis karas, nelaukti užklupimai. Viskas buvo įvykdyta. nelauktai. Už tai, kaip sakė, pasakyta šventame rašte, kukalius nemiegokite, nes nelabasis sėja kukalius, kai miegate. Tai mes didelę dalim šiandien irgi miegam. Kada Lietuva tapo ES nare, atpradėjo keistis požiūris. Juk prisimename, čia žinoma daug labai jaunimo, bet vyresni žmonės prisimena, ponia Andrikinė tikrai prisimena, kaip Jelcinas sakė, Lietuva buvo aneksuota, pasirašant sutartį su Rusija. Lietuva ir reiškia, mes atitaisom tą istorinę skraudą, mes pasirašėm sutartį. 2005 metai prezidento patarėjas ryšiams su ES, Jastrzębskis, jeigu vadovausimės termino okupacija vartojimu tarptautinėje teisėje ir remsimės istorijos faktais, neįmanoma nedaryti išvados, kad negalėjo būti nei kalbos apie Baltijos šalių okupaciją. Faktiškai šiandien yra neigiama Lietuvos ir kitų Baltijos šalių okupacija. Mes nebuvom okupuoti. Nu, paprašėte, mes priėmėm, pabuvot, nepatiko, išėjot, gal vėl norėsit, gal vėl paprašysit, apsvarstysim. Bet tai būtų nieko, jeigu nebūtų ta dezinformacija daug platesnių mastų skleidžiama. O knyga Lietuvos tragedija. Mes matėm, kas bendradarbiavo 22 metus. Kas atidavinėjo vokiečiams komunistus ir žydus, kurie bėgo gelbėdamėsi nuo Hitlerio į Sovietų Sąjungą. Iki karo pradžios jokio klausimo. Jos gražino vokiečiams atgal be jokių sentimentų. Bet štai įvadė šitos knygos yra rašoma. To, kas atsitiko Lietuvoje, logiškai paaiškinti neįmanoma. Lietuva buvo virtusi mirties fabriku ir aiškintis to priežastis turi jau ne istorikai, o psichiatrai ir psichoanalitikai. Galėtume galvoti, kad čia Lietuva yra išskirtinis pavyzdys, kažkoks tai unikumas, bet ne. Estija ir Latvija lygiai taip pat. Suomija taip pat buvo kalta ir ji užpuolė. Bet Suomijoje buvo tas pats, kas vyksta Ukrainoje dabar. Nes jie irgi sukūrė, užėmė iš karto mažą teritorijos dalį, Terijoki miestelį. Tame Terijoki miestelį atvežė iš Maskvos tokį Otokusineną, pasodino tenais, paskelbė tarybinę Suomiją ir jie pasakė, mes pripažįstam tik šitą vyriausybę. Ir jie tučto jau pradėjo su ją sudarinėti sutartis tarptautinės. Tai sakė, kad mei ištiesė rankas, šaukėsi raudonosios armijos ir jos laukė. Ta pati, ką mes matom Ukrainoje, lygiai tas pats metodas, tik tai žinoma dabar informacijos kanalai. Čia irgi faktas, kurio turbūt gal ne visi žino, jau buvo pavadinti ir miestai Helsinkis Stalingradu, o turkų miestas Hitlerstatu. Pat šitai partnerystiai ir šitai draugystiai sustiprinti, sutvirtinti, tokia buvo, vadinasi, raudonosios Suomijos vadų Kusineno vadovaujamų ir Maskvos dirigojamų valia. Na, prisimenate turbūt neseną reakciją, kada NATO 5 minučių trumpą filmą padarė apie rezistentus, apie partizanus. Labai teisingas istorijos, sakant, trumpas, kondensuotas pristatymas suprantamai pasauliu. Ir kokia buvo reakcija? Marija Zacharova, spokesmenė Rusijos užsienio reikalų ministerijos, sakė, tokiam istorijos iškraipimui, sąmoningai platinam NATO, siekiant pakirsti Nürnbergo proceso išvados, būtina užkirsti kelią. Jeigu šiandien Bandera herojus, o Miško broliai partizanai, gelbėja baltiškai, kas bus rytoj? Man teko vienam interviu kalbinti profesorių Landsbergis, labai efektyviai tą įvardijo. Sako, čia yra prisipažinimas. Pripažinimas savo nusikaltimo, kurį dabar reikia kokiais nors judesiais užtemdyti, nuslėpti, užtamsinti krūvinus pėdsakus, užšluoti purviną uodegą. Nieko kito čia nėra daugiau. Na, pasaulyje buvo aišku iš karto, kas vyko tada. Čia yra kitos dienos laisvos šalies cenzūros nekontroliuojamas dienraštis. Čia yra delegacija vykstanti į Maskvą parvežti Salino Saulės. Aš dabar grįžtu truputį prie Kazicko knygos. Atvyko rinkimai vadinamai Liaudės Seimą. Atrodė, visi lietuviai suvokė, kad tai tik okupanto surinkta inscenizacija. Todėl ypač sukrėtė, kai staiga išvydome per radiją kalbančius Justą Paleckį, Salomėją Nerį, Petrą Cvirką, Liudą Girą ir be jokio saiko liaupsinančius didįjį viso pasaulio proleto vadas Staliną, išvadavusi Lietuvą iš fašistinio Antano Smetonos režimo. Ir tuo pačiu metu, matot, buvo dalykai dėjosi, kurių laikraščiuose šiandien nerasime. Vyko grobimas žmonių, baimės atmosfera, kad atėję į darbą studentai auditorijas mato, kad nėra jų draugų, nėra bendradarbių, nėra šeimos narių. Štai karikatūra, kurią išspausdino gegužės 5 dieną, 40 metų likus mėnesių iki okupacijos, tas pats 20 amžiaus dienraštis. Ir čia visi pažino Petrą Cvirką ir Liudą Girą. Už jo padarė Sovietų Sąjunga demaršą politinį, įteikė notą, kad Lietuvos spauda išsigando, aišku, valdžia, įteikė baudą, laikraštį nubaudė. Bet vat matote, jau Liepos 7 dieną buvo planas, slaptas planas, sunaikinti, vadinasi, vadovaujantį elitą. Įsivaizduokit, 2000 žmonių per naktį dingo. O įsivaizduokit šiandien, jeigu tie žmonės, kuriuos mes matom, kurie viešumos, kurie vadovauja įvairiose pozicijose, vis taiga nebėra per naktį. O čia yra parašai represuoti ministrą Urbšį. Štai naujo Eltos direktoriaus pareiškimas. Klausimas buvo užduotas, ko galėtume pasimokyti iš Sovietų Sąjungos. Tad pirmas atsakymas. Jo, pirmu punktu. Kaip kovoti su liaudės priešais, kaip jos greičiau sunaikinti, jų pastangas išsilaikyti, jų pozicijose ir taip toliau. Matot, neapykantos ideologija, naikinimo ideologija, liaudės priešas, reiškia, savoka, kuri įvesta, taip sakant, susidoroti su bet ko, kuris galvoja kitaip truputį, ar net ir labai, yra labai įdomus dokumentai, kurie dabar atsiveria amerikiečių slaptose archyvose. Jie daugelis iš jų prieinami jau internetu, ir kurie parodo tą mūsų istorijos vienpusiškumą, kada mes bandom suprasti, kas pas mus dėjosi, skaitydami tik tai KGB paliktus failus ar ką nors panašiai. Kažkokiu nesuprantamu man atsitikimu amerikiečių diplomatas buvo atvykęs į Lietuvą 41 metų kovo mėnesį, kada Lietuva buvo 9 mėnesiai okupuota ir likus 3 mėnesiam iki karo. Ir yra 10 lapų jo memorandumas, išsiustas iš Maskvos į Vašingtoną. Nuostabus dokumentas, paveikslas Lietuvos, kas vyksta Lietuvoje. Ten labai aiškiai parodoma, šiandien Lietuvoje veikia plataus tinklo ardomojo pobūdžio organizacija. Į gerai apginkluotą ginklais, kur Lietuvos kariuomenė netidavė rusams. Neapykanta raudoniesiams yra tokia gili, kad net gimnazistai 19-17 metų amžiaus sudarė slaptus būrius, nešiojasi pistoletus. Čia tik tai kelios citatos. Sakau, tai nade, jį reikėtų būtinai paskelbti šitą dokumentą visą su komentarais plačiais. Pokalbiai su bet kurio lietuvių Kaune prasideda klausimu, kada manai prasidės karas? Kas kalbama apie tai Maskvoje? Karo tarp Rusijos ir Vokietijos laukiama pavasarį. Apie artėjantį karą užsimena patys rusų karininkai privačiuose pokalbėse su žmonėmis, pas kuriuos jie yra apsistoję. Dažnu atveju raudonieji karininkai po laikino pabuvojimo Lietuvoje reiškia pasibjaurėjimą sovietiniu režimu kai palygina čionykščius ekonominius standartus ir laisvę su tuo, kas yra pas juos. Visuotinė žmonių nuotaika yra viena – nekantriai laukiama ir trokštama karo tarp sovietų ir nacių. Nors žmonės trokšta vietoj raudonų į Lietuvą išvysti vokiečius, jie tikisi, kad galų gale Vokietija vis dėlto karą pralaimės Britanijai ir tai leis Lietuvai vėl prisikelti kaip nepriklausomai valstybei. Štai žvilgsnis iš šalies. Kokios yra Lietuvos nuotaikos žmonių ir kokie yra to meto vertinimai ir lūkesčiai. Štai rezistencija, antinacinė, antisovietinė rezistencija, kas ją jungiasi? Jungiasi daugiausiai, negaliu sakyti daugiausiai, bet šerdį sudarė, sakyčiau. Krikščioniško nusiteikimo žmonės ir ateitininkai visų pirma. Tai yra profesorius Ivinskis, profesorius Maceina, Juozas Brazaitis, profesorius Grinius. Vilniuje židinį sukūrė viena iš pagrindinių universitetas, Vilniaus universitetas. Kazicko profesorius Pranas Padalis pakvietė ir Kazickas čia įsijungė. O Damušis buvo Kaune. Jaunoji profesūra ir studentai sudarė irgi sukilimo centrą. Nors, matote, Damušis buvo kartu su bolševikais laikomas Varnių koncentracijos stovykloje kaip ateitininkų veikėjas ir kaip yra dokumente arešto įrašyta kaip valstybei pavojingas asmuo. Štai Kazicko kaip atsargos karininko liudijimas. Čia yra Vytautas Bulvičių, studentams dėstęs karinį parengimą, išleidęs knygą Karinės valstybės rengimas, vienas iš raktinių asmenų Vilniaus LAV štabo ir išduotas per ryšį, per šitą NKVD ir Gestapo bendradarbiavimo liniją. Jie buvo infiltravę šiek tiek netiesiogiai, bet per vokiečių asmenis. Jie buvo infiltravę Škirpos štabą, informaciją iš ten nutekino, perdavė NKVD ir jie Vilniaus štabą sunaikino. Jis buvo suimtas, jie buvo suimti visi išvakarėse, didžiųjų trėmimų metu, pastalpinti į traukinį, kuris iš Naujosios Vilnios turėjo išvykti 23 birželio ir sukilėliai užpuolė tą traukinį. Sugebėjo atkabinti 30 vagonų, apie 2000 žmonių išgelbėti, bet pirmutinių 10 vagonų nesugebėjo atkabinti ir juos visus išvežė. Ir ten Gorkyje nuteisė ir 12 gruodžio 17 dieną sušaudė. Tai kitas yra Vitkus Kazimiraitis, buvo irgi karinį, vėliau žinomas rezistencijos vienas iš vadų, o karinės rezistencijos, bet tuo metu jis buvo LAV karinių pajėgų vienas iš vadovų, tai su jo Kazickas palaikė ryšį. Kazys Umbražiūnas, irgi LAV štabo narys, išvežtas į Rusiją, bet jis stebuklingai išsigelbėjęs. Jis nebuvo nuteistas mirties bausme. Jis kalėjo, sugrįžo po daugelio metų, bet jis paliudijo Bulvičiaus laikyseną karo teismo metu. Pasakė, pasmerkė bolševikus už įvyktas piktadarybę. Sakė, mes kariškiai supratome, kad įsitvirtinusi santvarka lietuviams gyventi neduos. Kad politrukų kalbos apie būsimą tautų draugystę iliuzija. Matėme mums ruošiamą genocidą, todėl rengiamės kovai. Kasgi kitas privalo ginti savo tėvynę, jei ne mes, kariškiai. Manau, ir jūs, rusai, ne kitai pasielgtumėte, jei jūsų Rusija kas nors pavergtų, atneštų jai tokį skurdą. Ir kada jį užčiaupė, tai jis pasakė, kad po mūsų mirties atsiras gins tai, kas jiems irgi buvo brangu. Totalitariniai spaudoj nerasim šitų deklaracijų, bet nepriklausomų šalių, laisvų šalių spaudo pažymėjo. 41. birželio 23. dienos deklaracija, šveicarų spauda, švedų spauda, Amerikos spauda apie tai pranešė. Ir kada vėl propaganda bando parodyti, kad čia buvo kažkokia tai nacionalistų bandymas pult žydų bendruomenę. Tai va šitų nuotraukų irgi nėra mūsų archyvose, bet jūs matote, eina Kauno gatve, Vilniaus gatve, yra nuginkluota raudonarmiečių kopa, gal būrys, vedamas sukilėlių, kol dar vokiečių nėra Kaune. Ir šitą raštą, šitas raštas yra mūsų archyve, birželio 25-ą, pasirašyta Kazio Ambrozaičio, prisiunčiu sulaikytų sovietų karių sąrašą. Ir štai čia tas sąrašas. Jiems nieko blogo nedarė. Jos nuginklavo, pamaitindavo, sako, eikit, skubėkit į rytus. Nes sako, greitai čia bus vokiečiai, bus blogiau. Nebaudė. Čia yra Amerikos ambasadoriaus Oveno Noremo sakymas. To jau po sukilimo. 41 metų Liepa. Jisai daug metų praleido Lietuvoje, gerai pažino lietuvius, puikiai pažino mūsų ir tą aplinką Kaune. Ir jis buvo čia iki 40 metų rugsėjo, kol rusai išsiuntė jį į Ameriką. Jis sakė, reiškia, Lietuva yra prieš didžiulį iššūkį. Pasveikinti išsivadavimą iš Rusijos, net ir atsidūrus Vokietijos rankose, buvo natūralus jausmas. Tačiau tiesa yra ta, kad Lietuva, kaip ir daugelis mažų tautų, trokšta išsivaduoti nuo užsienio šalies, kuri dabar kontroliuoja jos teritoriją. Ir Lietuva išlieka kaip demokratijos pasienis ir kaip toks priešinasi hitlerizmui ir visiems kitiems agresoriams. Turim suprasti, kad tuo metu politinis kontekstas yra visai kitas buvo, negu kad mes šiandien. Sako, ot Lietuva sukilo prieš Amerikos sąjunginį. O kada Amerika įstojo į karą? Amerika įstojo į karą 41 metų gruodžio 9 dieną po Perl Harboro. O tol, o čia yra prezidento pareiškimas, kruviniausias istorijos smurtas. Reiškia prezidento Hooverio vertinimą. Ir ta pats Ovenas Noremas parašė puikią knygą, kurią reikėtų išleisti lietuviškai. Jinai anglų kalba yra 43 metais parašyta. Svarbiausia, kad to meto laiko, to meto akimis, amžinoji Lietuva. Nu, mes šiandien labai gudrus pasakoti ir komentuoti istoriją, kada jau žinom, kaip ji baigėsi. Bet tuo metu reikia vertinti, kada nežinant nei karo baigties, nei ko nors kito. Čia yra 43 metų knyga, nepaprastai įdomi ir verta būtų šiandien perskaityti naujomis akimis mums patiems, kaip mes tada atrodėme. Na, vokiečiai, kada vokiečiai įėjo, žinoma, tučto jau buvo nuginkluoti, pasakyta, kad vokiečių kariuomenės užimtose teritorijose yra aukščiausioji valdžia, priklauso kariuomenės viršininkams. Taškas. Jokios laikinosios vyriausybės, jokie kiti dalykai valdo tas, kas turi jėgą. O kas vyksta Lietuvoje? Čia yra dokumentas. 41 metų birželio 30 diena. Kronio apylinkėse dar siaučia vietos komunistai, kurie su besislaptančiais rusų kariais terrorizuoja gyventojus. Šiomis dienomis iššaudė apie 30 aktyvesnių lietuvių šaulių. Prašome tamsta, kiek galima daugiau išduoti Kronio šaulių partizanų būrių ginklų. Kronio apylinkėje yra daug miškų, tad banditams, komunistams yra patogios sąlygos dienos metu slapstytis miškuose, o nakties metu žudyti lietuvius aktyvistus. Prašo ginklų, bet jau viskas nuginkluota. Ginklų nebėra. Vyksta tuo metu, žinot, Rainiai, Panevėžio, Červenės įvykiai, chaosas. Na ir čia jau matote Reichskomisaras Liozė, Civilverwaltungas ir ta visa antisovietinė rezistencija tampa antinacinė rezistencija, nes lieka naujas uždavinys prieš kitą okupantą. Kada mums reiškia pretenziją, sako, at jūs, Lietuva yra viena iš labiausiai pasižymėjusių žydų gelbėtojų. Jeigu pažiūrėsime proporcingai, kiek lietuviai išgelbėjo žydų, tai mūsų aplenkia tik tai olandai proporcingai. Bet jeigu jūs buvote Olandijoje, žinote, kaip atrodo Olandija ir kaip atrodė Lietuva. tose šiaudinėse pirkelėse, kada nuo Olandijos ten miestai ir palėpės ir visur kiekvieną dieną iškratysi. O Lietuvos palėpėje pirkioj šiaudiniai, tai tu iš karto matai, kai yra svetimas žmogus. Reiškia, kiek turėjo būti mažai išdavikų ir koks turėjo būti didelis solidarumas, kad tuos žmonės neparduotų, kad juos apgintų. Bet vat štai ką sako Jan Karski, Lenkų egzilinės vyriausybės Londone emisaras susitikė su Čerčiliu ir Rooseveltu. Atvirai jiems kalbėjau apie beviltišką žydų padėtį, pabrėždamas, kad pagalba gali ateiti tik iš vakarų, nes Lenkai yra bejėgiai, jie gali išgelbėti nebent vienetus, bet negali sustabdyti žydų naikinimo procesų. Tai sako 40 milijonų tautos atstovas. Mes buvom 3 milijonai ir buvom tokie pat bejėgiai kaip ir Lenkai. Kas įdomu, tie žmonės, kurie buvo antisovietinė, antinacinė rezistentai ir net buvo tam tikrų laipsnių antiautoritariniai Smetonos režimui, opozicijai. Ir tai ko gero vienintelė tokia grupė, kuri paliko Lietuvai paminklą ir kuri būtų aktualus ir šiandieniai Lietuvai, tai pilnutinė demokratija, svarstymai apie valstybės pagrindus. Jie yra neperskaityti, mūsų politikai į tai nekreipia dėmesio arba net nežino, kad toks dokumentas yra. Ir ką reiškia į pilnutinę? Kodėl į pilnutinę? O todėl, kad jis pasako, kad jeigu mes turim tik politinę demokratiją, turim žodžio laisvę, turim spaudos laisvę, turim rinkimų teisę, ką mes eksponuojam šiandien, tai nėra pilna demokratija. Mes turime dar demokratiją įgyvendinti kultūros srityje, reiškia pasaulė žiūros. Niekas neturi teisės skverbtis į žmogaus įsitikinimą. Niekas negali brukti per jėgą. Jokia valstybės ar privati struktūra, kad įsiverštų į šeimą, kad atiminėtų vaikus, kad atiminėtų, aiškintų, kaip jis turi auklėti savo vaikus, tai čia yra totalitarizmas kultūros srityje. Ir yra socialinė demokratija. Socialinė demokratija reiškia ūkinė demokratija. Sąlygos turi būti valstybėje sudaromos ne tik tai stambiam kapitalui, ne tik tai dideliem bankam, parduotuvėm ir taip toliau, bet turi būti ir smulkiam, ir vidutiniam verslui. Va čia yra balansas. Čia yra nuostabus dokumentas, nepasenęs iki šiol ir gal net dabar labiau aktualus negu kitur, kai mes matom tokią socialinę atskirtį, kai matome tokią emigraciją, kai matome tokį nusivylimą ir netikėjimą rydieną. Ko galima laukti iš visuomenės, iš tautos, iš valstybės, kuri netiki, kad čia šitoj žemėje galima ką nors sukurti. Tad ateitininkai, kaip vilties žmonės, jie turi ypatingai tą dalyką atkreipti dėmesį. Čia nebuvo ekspromtų, žinot, susėdo protingi vyrai ir surašė knygą kažkokią. Čia buvo dešimtmečių, faktiškai 20 amžiaus darbas, kuris prasidėjo nuo Šalkauskio, nuo Pakšto, nuo tos pilnutinio žmogaus ir pilnutinės, taip sakant, būties koncepcijos. Bučys vyskupas, reiškia, tie vakaruose gavę Šveicarijoje išsilavinimą. Tai pirmas jų paraiška buvo 36 metais Naujoje Romuvai į organiškosios valstybės kūrybą. Jie, reiškia, davė pasiūlymą, kaip išeiti iš to autoritarinio režimo, iš Smetonos režimo į demokratinę sandą, nes matė, kad neaukėsi pasaulis, Europa, karas artėja, o valdžia neturi atramos, kaip ir dabar. Visuomenės palaikymo stinga. Tai mes galime atsilaikyti, jeigu esam maži, bet esam konsoliduoti. Tai štai jų buvo pasiūlymas. Bet cenzūra užspaudė, jį ten pradžioj pasirodė, paskui uždraudė net tą vardą spaudoj viešai minėti. Bet jie nesustojo į laisvę. Nacių laikais pogrindžio leidinys į laisvę įdėjo kitą, patobulintą, vėl pritaikytą karo sąlygomis, vadinosi, įreformuotą demokratiją. Kaip Lietuva, kaip demokratinė valstybė, kaip, taip sakant, kelsis iš pelenų, kaip organizuosis ir kaip kurs vėl laisvą valstybę. Ir tada trečias jau jų buvo, va tas pilnutinė demokratija, kurie išvystė jau būdami Amerikoje, bet faktiškai tai yra tos pačios politinės minties ir politinės koncepcijos tasa. Kodėl čia aš apie tai kalbu? Todėl kalbu, kad matote, štai 2016 metai. Lietuvos žinomas istorikas rašo, kad teiginys, kad rinkimų rezultatai buvo suklastoti ir kad visos tautos išrinktas organas neturėjo teisinio pagrindo priimti nutarimus, tarp jų ir dėl įstojimo į TSRS net laiko kritikus. Tad ir įsijungimas į didžiąją TSRS tariamai vykęs laisvais, demokratiniais pagrindais. Tai yra šios dienos perspektyva, retrospektyva į mūsų praeitį ir vadinasi, nekalbu jau apie tokias leidinius, kur yra visiškai, taip sakant, pagal pačepos principą. Turbūtis tiesos ir melo. Ir tada pradedi jaukti, taip sakant, atmintį žmonių. Ir čia tas, žinote, principas melavimo, tai galima apmeloti, kaip parodė, net ir popiežių. Ir tą pačepą labai smulkiai aprašo savo knygoje Dezinformacija, kaip jie Stalino nurodymo turėjo sukompromituoti popiežių Pijų XII. Ir jam, kai išvadavo iš fašizmo Romą, amerikiečiai kada atėjo į Romą, 45 metais, Romos vyriausiasis rabinas perėjo į krikščionybę. Jisai pasakė, kad niekas tiek nepadarė dėl žydų gelbėjimo, kiek katalikų bažnyčia. Jokia vyriausybė, jokios organizacijos, jokios kitos institucijos kartu sudėjus, kiek padarė bažnyčia. Ir jis priėmė Eugenijos vardą, nes Pijus XII buvo Eugenijo Pačelį. Ir tada Stalinas su visa propaganda metėsi ant šito žmogaus. Jau 45 metais paleido tokio šmeištų salves, bet žinoma, buvo per daug žmonių, kurie jį gyvai prisiminė ir tada nelipo. Bet atėjo nauja karta, tie žmonės mirė, atėjo nauji žmonės ir tada paleido per literatūros kūrinį. Jie sukūrė dramą Vietininkas, kurią paskleidė per teatrus, per spektaklius, vaidinimus, kur irgi sumaišyta melą su tiesa, tikri dalykai faktai su, ir žinot, žmonės, kurie nežino, gal buvo, gal nebuvo, o gal, žinot, kaip sako paprastai, nebūna dūmų be ugnies, matyt, kažkas buvo. Ir dabar bažnyčia bando Pijaus XII atminimą, man atrodo, beatifikacijos bylą pradėti, bet ten yra milžiniškas pasipriešinimas, didžiulis propagandinis pasipriešinimas dėl šito įvykdyto melo. Tai čia yra beveik šventojo atvejis. O ką kalbėti apie kitus? Nepaisant to, kad yra puikių istorikų knygų, yra The Church of Spies, tokia knyga parašyta. Parodė, kaip jis veikia, sugi negali, nei su vienu totalitariniu režimu pakovoti bažnyčią, išeiti į konfrontaciją. Ką jis sako, kodėl laikinoji vyriausybė nesipriešino, o kaip jį galėjo pasipriešinti. Mes žinom, kiek reiškia trunka vyriausybės formavimas. Jie 23 dieną paskelbti, 26, 25, 27 jau žudynės vyksta. Jie tik tai titulus ministrų turi, bet jie neturi jokių instrumentų. Sovietinė administracija visa pabėgusi, viskas palikta, viską reikia organizuoti. Tai lygiai tas pats ir bažnyčia. Bažnyčia galėjo tik tai per savo kunigus. Bendravimą, per tinklą, gelbėjimą žmonių ir taip toliau. Čia yra labai sudėtinga misija, kuri reikėjo vykdyti karo metą. Ir jį vykdė, jį garbingai tą atliko, jeigu sažiningai tyriama. Bet jeigu nesažiningai tyriama, tai tada mes turim tą, ką turim. O štai kitas, Timothy Snyder, Krūvinosios žemės. Žinot, autorius lietuviškai išleido dvi laidas. Na, žiūrėkit, kas yra rašoma. Ten yra virš 500 puslapių knyga, stora knyga, Lietuva, ten minima tik tai 14 puslapių, bet ten paminėta lemtingai. Sovietai traėmė lietuvius tą patį mėnesį, kai į Lietuvą įžengė vokiečių kariuomenė, o NKVD kalėjimuose juos šaudė vos prieš kelias dienas iki atvykstant vokiečiams. Lietuvos diplomatas Kazys Škirpa rėmėsi šiomis kančiomis radio laidose, skatindamas minias žudyti. Kitas teiginys. Škirpa atvyko su vokiečiais į Lietuvą, laikinoji vyriausybė buvo sudaryta kraštutinės dešinės politinių jėgų. Viskas yra atvirkščiai. Pirmiausia, Škirpa buvo internuotas, jo niekas neleido įvažiuoti į Lietuvą. Iš karto po to jį prieš pat įspėjo, atsiuntė nacių agentai, pasakė, kad nedrįskite skelbti nepriklausomybės. Ir vis tiek paskelbė. Ir jį tada iš karto 25 dieną internavo. Jokių radio laidų nevyko. Jokių transliacijų nebuvo, nes jisai buvo Berlyne. Dabar šita knyga yra išversta į 35 kalbas. Lietuviai išleido 2 kartus ir niekas neparašė įvado, niekas nepasakė, kad čia yra neteisingai. Joks istorikas į tą nereagavo. Čia yra knyga Vilniuje išleista profesoriaus Tomo Remeikio, kuris prieš kelis metus mirė, sudėta raportai Amerikos ambasadai gauti apie įvykius Lietuvoje. Kas tą darė? Tą darė Škirpos sekretorius Antanas Valiukėnas. Antaną Valiukėną smerš agentai pagrobė 45 metais, atvežė į Vilnių, nuteisė ir jis už pusės metų buvo nugalabytas Permės lageryje. Tai čia yra, jie lošė tą patį žaidimą. Jie perdavė per gylį Lietuvos pasiuntinį Stokholme šitą informaciją gautą iš Lietuvos angliškai. Škirpos sekretorius perdavinė, be abejo su Škirpo žinia. O šiandien mes puolam Škirpą, norėdami atimti gatvę vardą, kai pažemintume. Ir čia buvo pasakyti, kad čia neliktų jokių garbingų žmonių, kad šitam krašte gyveno tik vien menkystos kolaborantai ir nieko verti žmonės. Čia yra esminis, taip sakant, mano pranešimo punktas. O skirtingi karai. Pernai metais buvo Vilniaus rotušėje surengta tokia paroda, kurios pristatė šalis, skirtingos šalis, kaip jie mato karą mokykliniuose vadovėliuose. Ir štai matote, reiškia, Lenkija, Lietuva, Rusija, Italija ir taip toliau. Lenkų, nors nepaisant to, kad ten žuvo pusę praktiškai žydų Europos, 3 milijonai iš 6 milijonų, vien Lenkijoje. Jie pristato savo istoriją kaip rezistencijos istoriją, kaip mini tą faktą irgi. Bet pagrindinis dalykas, tai nebuvo vien tik tai, kaip sakant, holokaustas, buvo istorija su visa drama, su visomis kančiomis. Lietuvos istorija pristatoma tik tai per Panerius, nepaisant to, kad ten buvo ir ne vien tik tai žydai žudomi. Profesorius Landsbergis yra iškėlęs klausimą, sako, ar aukos gali būti skirstomos pagal tautybą, vienos vertesnės, kitos mažiau vertės. 45 tūkstančiai nežydų žuvų, aišku, nesulyginama su proporcija, 160 tūkstančių žydų. Proporcijos yra ne tos, bet vis dėlto turi matyti, Lietuva vienintelė iš Europos šalių, rytų Europos šalių, kuri nesudarė SS batalionų. Estai, Latvijai sudarė. Nekalbė švedus, danus, belgus, norvegus. Visi turėjo SS legionus. Lietuva, rezistencija, antinacinė spauda, milžiniškas sąjūdis. Universitetą uždarė kodėl? Todėl ir uždarė, kad jis buvo, matė, kad iš ten eina pasipriešinimas. Kad čia mobilizuoja akademiniai sluoksniai, supaėmė įkaitus. Sruoga, kuniga Lipniūna, kuniga Yla, visą eilę šviesių, garbingų žmonių, pulkininkus, kariuomenės vadus, akademikus. Jie buvo vadinami garbės kaliniai. Jos išvežė į Štuthofą. Keršydami už tai, kad vieninteliai šaly to nebus. Ir mes šito dalyko nesugebam savo vaikams, mokyklose, per vadovėlius išaiškinti ir pristatyti. Matot, atvyksta į Lietuvą Zurofas, ponas Zurofas. Ir jo tezė yra, kad bet koks centrinės Europos valstybių kalbėjimas apie jų kančias, patirtas per antrąjį pasaulinį karą, ypač jeigu tai liečia stalininės Sovietų sąjungos priespaudą, kažkokiu būdu kelia grėsmę masinių žydų žudinių tose šalyse svarbai ir išskirtinumu jas sumenkina tokia pastanga esanti antisemitizmo konkurentė. Yra kita tezė. Barry Rubinas, labai šviesus politologas ir istorikas, jis buvo atvykęs į Lietuvą, skaitė keletą paskaitų. Jisai sakė, nutylėti istoriją niekada nėra gerai. Sovietų sąjunga ir rytų blokas egzistavo iki 91 metų, iki pat tų dienų lietuvių, latvių, lenkų, ukrainiečių, kitų tautų kančios buvo užsklestos nuo likusio pasaulio. Atgavusios laisvę ir norėdamos parodyti bei patvirtinti tai, kas įvyko, šios tautos ėmėsi garsinti, kokį siaubą joms teko išgyventi. Ir galima manyti, kad lietuviai privalo atsiprašinėti už įvykdytus nusikaltimus, galima pripažinti, kad buvo žmonių, kurie slėpė ir saugojo žydus, tačiau svarbiausias klausimas, kodėl tuo metu vieni dalyvavo masinės žudynės, kiti gelbėjo gyvybę. Suprasti mechanizmą, totalitarizmo mechanizmą, kodėl, kaip tomis sąlygomis šitie dalykai dėjosi. Aš dar kartą cituoju čia Rubiną, kuris labai, manau, giliai žiūri į šitą visą problemą. Žydams turėtų būti svarbu suprasti procesą, kaip dalis jų pačių tautiečių tapo išdavikai Sovietų sąjungoje ir jos satelitiniuose nukankinusiais jų pačių tautos religiją, kalbą ir kultūrą. Šiandien, kai žydų ekstremalios kairės aktyvistai šmeižė Izraelį, stengiasi jį pažeisti ir sunaikinti, šio proceso supratimas ypač svarbus uždavinys. Ir kam viso to reikia? Aš čia jau užbaigiu savo pranešimą. Kam viso to reikia? Nepabaigiami reikalavimai centrinės Europos gyventojams, nepabaigiamų kalties išpažinimų duoda priešingus rezultatus. Tai veikiau iššaukia apmaudą, neatsakomybės ir pažinimą ir tikrą atgailą. Turime pradėti dialogą, kuriame būtų gerbiama jų istorinė patirtis, esantis iki ir daugelio žydų patirtis. Mes galime būti draugais, galime tapti solidarus, remdamasi mums bendra antitotalitarinė patirtimi. Mūsų kančios turi tapti pagrindu bendrauti, o ne varžytis. Dėkoju už dėmesį.
Publicistas Vidmantas Valiušaitis. Konkurencija dėl praeities - politikos smaigalyje - istorija. Ateitininkų valstybės atkūrimo dienos labdarinko pokylio proginė kalba.